në politikën amerikane, si dhe pse Rusia ka tentuar të ndikojë në politikën e SBA-s gjatë dhe para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Në zemër të rastit të Butinas, qëndrojnë pretendimet e para se gjatë studimeve të saj në Universitetin Amerikan në Washington, ajo ka synuar të krijojë lidhje me grupe politike konservatore të SBA-s, duke përfshirë Asociacioni Kombëtar të Pushkëve në emër të të paktën një ligjvënësi të lidhur me Kremlinin. Ajo nuk është akuzuar sipas aktit për regjistrim të agjentëve të huaj, mirë po sipas një ligji amerikan të lidhur me disa forma të spionimit. Ky legjislacion shënjestron forma të spionazhit apo sjellje dhe lidhje me një shërbim të inteligjencës për të vepruar në emër të një qeverie të huaj. Në një pjesë të padisë, është thënë se mbështetësi kryesor i Butinas në Rusi ka qenë Aleksandr Torshin, një ish-zyrtar i bankës qendrore dhe ish-ligjvënës për të cilën autoritetet spanjolle kanë pretenduar se ka lidhje me krimin e organizuar në Rusi. Ajo është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit në prill të vitit 2018, 3 muaj para se Butina të arrestohej. Butina ka qenë plotësisht e vetëdijshme se ai i ka raportuar pjesës më të madhe të qeverisë ruse dhe veprimet e saj kanë qenë në përfitim të një qeverie të huaj, kanë thënë prokurorët. Butina, pasi ka pranuar fajsinë në muajin dhjetor, është pajtuar për të bashkëpunuar me hetuesit. Ajo ka qenë në mbajtje prej arrestimit të saj. Kremlini në anën tjetër i ka cilësuar akuzat kundër saj si të pa baza dhe presidenti rus Vladimir Putin ka insistuar se Butina ka pranuar fajsinë derisa ka qenë nën presion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të premtën në një konferencë për media se samiti i Berlinit që do të mbahet më 29 prill është një takim multilateral ku do diskutohen çështje të ndryshme dhe shpreh bindjen se nuk do të ketë shpërputhje mes qendrimeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tij. Ngjashëm është shprehur edhe Bekim Çollaku, kushëlltar i presidentit të Kosovës. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se presidenti është në koordinim me kryeministrin Haradinaj, por edhe me përfaqësuesit e tjerë të institucioneve të Kosovës që si kryesues i delegacionit Kosovës në Berlin të paraqes qëndrimet e harmonizuara dhe unike të Kosovës.
Pra qëndrimet janë të qata, transparente dhe atje nuk shkohet për të bërë asë një spektakel, mirë po për të paraqitur një set serios, i gatshëm për të marrë përgjithësi që në takojnë në kuadër të forcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon.
Takimi i radhës i liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet më 29 prill në Berlin po shihet edhe si një mundësi e mirë që vendet e këtij rajoni të përfitojnë nga projektet e përbashkëta që do të mbështeten nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Gjermania. Lëvizja vetëvendose organizoi të premtë një protestë në Prishtinë kundër kryeprokurorit të shtetit Aleksandr Lumezi dhe korrupsionit siç u tha në rritje në Kosovë. Protesta nisi simbolikisht 5 minuta para orës 12 para ndërtesës ku ndodhet zyra e kryeprokurorit të shtetit në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë. Masa e tubuar brohoriti me hajna nuk ka shtet. Lumez ik duam republik, ndërsa në pankartat që protestuesit mbanin në duar shkruante po drejtësisë jo korrupsionit. Deputetja e lëvizjes vetëvendose Bulena Haxhiu, e cila foli para masës, tha se protestat do të vazhdojnë dhe do të jenë paqësore. Ajo kërkoi ndryshime në prokurori, duke larguar siç tha të gjithë prokurorët që janë emëruar politikisht. Kritikët thonë se Lumezi dyshohet se është i korruptuar dhe i lidhur me pushtetin. Kompania rajonale pastrimi, përgjegjëse për pastrimin e mbeturinave, ka njoftuar përmes një komunikate se që nga dita e premte nuk do të bëj grumbullimin dhe largimin e mbeturinave për arsye të bllokimit të gjirollogarive bankare nga Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës. Vetëm në Prishtinë Kompania pastrimi largon mesatarisht 231.000 kg mbeturina brenda 24 orëve. Për këtë situatë ka reaguar edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka thënë se nuk duhet lejuar që për shkak të problemeve dhe çështjeve të pasgjidhura brenda kompanive publike të sojnë qytetarët e Prishtinës. Komisionerja për drejtësi e Bashkimit Evropian Vera Jourova tha se pavarësia e gjyqësorit është e kërcënuar në vendet si Bullgaria, Hungaria, Polonia, Rumania dhe paralajmëroi se kjo prirje mund të dëmtoj besimin midis të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Sfidat për sundimin e ligjit po arritën në disa vende në një kohë ku reformat e nevojshme të gjyqësorit po helmohen me debate jashtëzakonisht të politizuara, tha Jourova në një konferencë për gazetarët në Bruksel. Ajo shtoi se qytetarët dhe kompanitë kryesisht në Evropën lindore janë të shqetësuara se presion personi dhe ndërhyrja politike për rritën, dhe si kjo post që i pengon gjykimit e ndershme rrezikon të dëmtojë edhe bizneset. Të premtën BE-ja publikoi edhe rezultatet e një sondazhi i cili nxorri në pas të shumicë e njerëzve në Kroaci, Slovaki, Bullgari, Spanjë e vlerësojnë pavarësinë e gjykatave dhe gjykatësve të tyre si të keqe ose shumë të keqe. Udhëheci i dyshuar i grupit që sulmoi disa çaje që më 21 prill në Sri Lanku vra në sulme tha presidenti i këtij vendi Matripala Sirisena. Sirisena tha se Zahran Hashim, predikues radikal, vdiq në sulmin në hotelin Shangri-La në kryeqytetin Colombo. Së paku 250 njerëz u vran nga sulmet në disa kisha dhe hotele të Sri Lankës. Presidenti tha se Hashim ka udhëhequr sulmin në një hotel të njohur për turistët së bashku me një bombardues tjetër të identifikuar vetëm si Ilham. Sirisena tha se shërbimet e inteligjencës në Sri Lankë besojnë se rreth 130 njerëz të dyshuar për lidhje me grupin militant Shteti Islamik ndodhen në vend dhe se policia është në kërkim të 70 prej tyre që janë në arrati. Autoritetet në Sri Lankë fajsuan grupin islamist lokal National Tahid Jamat për sulmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mohoi se Korea e Veriut është paguar për trajtim mjekësor të studentit amerikan Otto Warmbier. Warmbier është burgosur në Korenë e Veriut në vitin 2015 gjatë një turneu të organizuar dhe ka vdekur pasi është kthyer në SBA në gjendje kome. Ai ka qëndruar 17 muaj në burg. Sipas disa raporteve, SBA-ja ka paguar 2 milion dollar për trajtim mjekësor të studentit. Korea e Veriut thuhet se ka kërkuar që fatura të paguhet përpara se Warmbier të lirohej. Trump përmes një postimi në Twitter e mohoi këtë pagesë duke thënë se asnjë para nuk është paguar Koreas së Veriut. Njerëzit në gjithë botën po bëhen më të zemruar, më të stresuar dhe më të brengosur, tregon një sondazh i ri nga rreth 150.000 njerëz të intervistuar nga kompania Gallup në më shumë se 140 vende. Një treta kanë thënë se vuajnë nga stresi, ndërsa së paku një në 5 vet kanë thënë se kanë përjetuar trishtim ose zemrim. Gallupi ka pyetur njerëzit për përvojat pozitive dhe negative. Vendi më negativ ka dalë Çadi dhe ndiqet nga Nigeri dhe Sierra Leone. Sipas sondazhit, vendi më pozitiv është Paraguay, pasti Panama dhe Guatemala. Greqia ndërkaq ka popullsinë më të stresuar në botë. Lumtuesit janë përqendruar në përvojat e të anketuarve një ditë para zhvillimit të sondazhit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.